Ομιλία περί της Θεοτόκου και περί πίστεως έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όπως ακούσαμε και το τροπάδο που ψάχναμε, η Παναγία μας ποτέ δεν εγκαταλείπει τον κόσμο και ιδιαίτερα βέβαια τους πιστούς και αυτούς τους χριστιανούς που έχουν πίστη στο πρόσωπό της, στο μεγαλείο της, τη μοναδική δυνατότητα της πρεσβείας προς το Θεό. Είναι η μητέρα όλων εκείνων που πιστεύουν στον Υιόν της και Θεό. Εκεί βέβαια κάθε πονεμένη καρδιά και πνιγμένη από στεναχώρια, από πόνο, από διάφορες θλίψεις, ποικίλες, μεγάλες, μικρές, όλοι καταφεύγουν στην μητέρα του Ελέους και των τιμών και σηκώνουν και τα χέρια τους σε ηκεσία και δέηση και από τα βάθη της καρδιάς των δέονται και παρακαλούν να μεσητεύσει, να απλώσει την αγάπη της, τη μητρική, τη στοργή της, να βοηθήσει το ταχύτερο. Πόσες και πόσες καρδιές και πόσα χέρια δεν σηκώνουν και πόσα μάτια δεν λένε και δεν τρέχουν δάκρυα, παρακαλώντας την να σπεύσει σε ηκεσία προς το Θεό, να βοηθήσει το πρόβλημα, την υπόθεση, την ανάγκη, τον κίνδυνο και τόσα άλλα. Αυτή είναι και η έφορος, αυτή είναι η προστάτης, ιδιαίτερα σε αυτόν εδώ τον Άγιο Τόπο, λέγεται Άγιον Όρος, αλλά και όπου λατρεύεται το όνομα του Αγίου Θεού και το δικό της, το γνήσια και ορθόδοξα, πόσο απλώνεται και γίνεται αρρωγός και βοήθεια πολλές φορές ως αστραφή ενεργή. Σε αυτήν αναποθέτουμε πάντοτε τις ελπίδες μας με πίστη. Βέβαια η πίστη μας πρέπει να είναι ανάλογη με το ύψος της αξίας της. Πολλές φορές όμως, πατέρες μου, γονατίζει αυτή η πίστη από το βάρος κάποιου πειρασμού και σαν να τυφλώνεται αυτό το οπτικό της ψυχής προς την μητέρα του Θεού και σαν να μην μπορεί να μας βοηθήσει και κατεβαίνουμε πολύ χαμηλά. Όχι, και αυτό είναι προς προσβολή βέβαια της αγιωτάτης μητέρας μας, γιατί σαν να χάνουμε τον προσανατολισμό μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ενώ το φως είναι μπροστά μας. Αλλά πρέπει να έχουμε κάτι το πολύ μυστήριο στα μάτια της ψυχής, να εισχωρεί βαθύτερα και να μοιείται ακριβώς αλλά το πώς διατίθεται αυτή η τιμιωτέρα του Θεοδίου και ο δοξωτέρας συμβλήτως του Θεού, που αν έλειπαν από την ζωή των ανθρώπων οι μεσητείες της, οι παρακλήσεις της, η προσωπική της παρουσία, η αόρατη, δεν ξέρω κι εγώ ποια θα ήταν η απόφαση του Θεού. Σε αυτή λοιπόν όλοι μας και πρωτίστως εμείς που κατά κάποιον τρόπο αναξίως, τελείως, βρισκόμεθα ένα σκαλοπάτι παραπάνω, όχι από αρετιόν του Θεού, ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό, αλλά οι συγκυρίες, το θέλημα του Θεού μας φέραν σε αυτό το ένα σκαλοπάτι παραπάνω για να λέμε δύο λόγια, δύο νοθεσίες, μια ευθύνη πάνω στην καθοδήγηση τόσων και τόσων ψυχών, που δεν ξέρω προσωπικά για μένα ποια θα είναι η κρίση η φοβερή του Θεού, γιατί κάνω το δάσκαλο ενώ εγώ δεν διδάσκω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι ταπεινολογία, αλλά είναι ένα πιστεύουμε, μια πραγματικότητα. Και κατά τον Απόστολο Ιάκωβο που συμβουλεύει και νοθετεί, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, διότι θα πάρετε περισσότερο κρίμα επάνω σας. Διότι δεν φτάνει που θα κρυθούμε σαν χριστιανοί, σαν μοναχοί κλπ. Και σαν υποτίθεται ιερή, έχουμε και επιπλέον ότι κάνουμε και το δάσκαλο. Βέβαια ακούγονται πάρα πολλά κηρύγματα. Πάρα κηρύττουν οι άνθρωποι, λένε πάρα πολλά. Ιερωμένοι, απάμπονος, από υψηλές θέσεις κλπ. Ο κόσμος έχει πάρα χορτάσει από λόγια. Εκείνο που έχουμε ανάγκη, όπως το έχουμε όλοι διαπιστώσει, έχουμε ανάγκη από ένα άφωνο κήρυγμα. Αυτό που μετράει, υπό την έννοια ότι δεν ακούμε φωνή, αλλά ακούμε μια αόρατη φωνή, ένα αίσθημα, ένα κήρυγμα αισθήσεως. Όταν ένας άνθρωπος έχει αρετή και χωρίς να μιλά, μιλάει μόνο του. Αυτός ο ίδιος είναι ένα κήρυγμα. Διότι έχει αρετή απάνω του αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε όλοι συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Και ενώ πλησιάζεις έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ιερωμένος και αυτά, και αντί για ωφέλεια παίρνεις βλάβη και επικοινωνείς με έναν άνθρωπο, είτε ιερωμένο είτε μη, και αισθάνεσαι μία ωφέλεια να βγαίνει από αυτόν τον άνθρωπο και να πέφτει επάνω σου και να γίνεσαι πιο ευλαβής, πιο θεοφοβούμενος, σου δημιουργεί έναν έλεγχο μέσα σου και λες, για κοίτα εδώ, αυτός ο άνθρωπος είναι λαϊκός και έχει τόση ακρίβεια στη ζωή του, στις σκέψεις του, στα πάντα του. Και εγώ κάνω το δάσκαλο και καμιά φορά βρίσκομαι και ξομολόγος, ξομολόγος του, και λέω, τι να ξομολογήσω, που αυτός είναι πάρα πολύ καλύτερος από μένα. Αλλά το καθήκον και η υποχρέωση του αξιώματος σε κάνει να τον ακούσει. Αλλά θέλω να πω ότι γεννιέται ωφέλεια από αυτό το κήρυγμα της παρουσίας ενός αναρέτου ανθρώπου. Είμαστε μοναχοί και σαν μοναχοί κατά τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο που λέει ότι ο μοναχός όταν αγρυπνά, όταν προσεύχεται με νυφαλιότητα, όταν προσεύχεται με καθαρό νου και επικοινωνεί με το Θείο, αυτόν τον άνθρωπο μην τον δεις λέει σαν άνθρωπο, αλλά ως άγγελο Θεού. Τι θέλει να πει με αυτά τα πράγματα ο Άγιος? Θέλει να πει ότι τον αγρυπνεί κανένας και να προσεύχεται με νύψη, με προσευχή, με μελέτη δύο πραγμάτων. Αγιώνεται, γίνεται πνευματικός. Έτσι και έτσι, εφόσον θα συνεχίσει αυτό, την αγρυπνία. Μα δεν είναι μόνο αυτή η αγρυπνία, γιατί πολλές φορές καθήκοντας μας αναγκάζουν να βρισκόμαστε πότε εδώ, πότε εκεί. Τότε τι πρέπει να κάνουμε? Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε αδιαλείπτως την ύψη, να έχουμε την προσευχή, να έχουμε εκείνη τη διδασκαλία και τον τρόπο επικοινωνίας με το Θεό. Να επικοινωνούμε με τον άλλον κόσμο, με τον κόσμο τον αγγελικό, με τον κόσμο της αιωνίου ζωής, με την θριαβεύουσα εκκλησία. Να επικοινωνούμε με τα άνω, άνω σχόμετες καρδίες, με φωνή ο διάκονος. Βέβαια, έτσι πρέπει, όπου και αν βρεθούμε, είναι τόσα τα μέσα, η πρόκληση. Βέβαια, είναι δύο οι προκλήσεις. Μία είναι της αμαρτίας και μία είναι της ανόδου προς το Θεό. Όταν βλέπεις την κτήση, όταν βλέπεις και τα έργα των ανθρώπων, που είναι πολλές φορές με τέτοια επιστήμη φτιαγμένα, και λες να πώς τα έφτιαξαν αυτοί αυτά τα πράγματα. Ποιος τους έδωσε τη σοφία, ποιος τους έδωσε τη δύναμη να τα κάνουν όλα αυτά? Τι εκφράζουν όλα τα έργα τους, τα επιστημονικά? Δεν εκφράζουν ότι έχουν σοφία, έστω κατά κόσμο, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν. Δεν έχει σχέση με τη σοφία που δίνει ο Θεός, κατά πρίκηση στον άνθρωπο. Γιατί εφόσον είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, πλασμένος, πώς να μην κάνει έργα τα οποία να μαρτυρούν τη σοφία του Θεού? Υποτίθεται τώρα, μία νύχτα να περάσει κανείς, να έχει απέναντί του μία πολιτεία, αν όχι τις δικές μας, τις Ελλάδος, αλλά τις ξένες, πες ότι τη Νέα Υόρκη ή μια άλλη πολιτεία, είναι κάτι το φασμαγωγικό, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και λες, πώς θα είναι η Άννα Ιερουσαλήμ, πώς θα, αν αυτό το πράγμα που βλέπω είναι τόσο θαυμάσιο και πανέμορφο, και κάθες έρχος και το κοιτάς, και να μπορεί να γίνεται όρια εκεί μέσα, σε αυτή την πολιτεία. Όμως, σφαιρικά δείχνει αυτό, που από αυτό μπορεί να ανεβείς πιο πάνω. Αλλά και αυτό λες, έργα χειρών ανθρώπων. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ποιος το έκανε? Ποιος έδωσε σε αυτό τον χωματένιο, τον άνθρωπο που δεν έχει πέρα από την ψυχική του υπόσταση, που είναι πνοή του Θεού, το άλλο είναι χώμα, είναι μια δυσοδεία. Μεταφέρουμε ένα, και εγώ δεν πώς να το πω, μέσα μας. Έχουμε τόσα πράγματα που δεν είναι καθόλου όμορφα και στην οσμή όμορφα. Και όμως τα μεταφέρουμε και μέσα σε αυτό το σκεύος που εσωτερικά είναι, δεν έχει καμιά ομορφιά στα μάτια, στο οπτικό. Και όμως περιπλύει μια ψυχή με τόση ανωτερότητα, με εικόνα Θεού, πνοή του Θεού, κάτι που και ο Χριστός το διάλεξε και το πήρε και μίλησε στην ανθρωπότητα και μίλησε για τον Πατέρα, μίλησε για το Άγιο Πνεύμα, μίλησε για το τρισυπόστατο της Θεότητας. Μας μίλησε εκείνα που δεν ξέραμε, γιατί κατοικούσε, γιατί ο κόσμος βίωνε και με βιώνει σε ένα σκοτάδι αγνωσίας Θεού και λοιπά. Και ήρθε αυτό το φως στον κόσμο και μας δίδαξε για τον Πατέρα μας, τον Ράλιο, που, που με την αγάπη του μας προστατεύει και μας δίνει ό,τι έχουμε, αυτός μας τα δίνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτε, γιατί γεννηθήκαμε εκ του μηδενός και πάλι όχι το μηδέν επιστρέφουμε, αλλά επιστρέφουμε στον Πατέρα μας. Εξήλθαν εκ του Πατρός μου και λήφθαν στον κόσμο και πάλι αφήνει τον κόσμο και πορεύουν προς τον Πατέρα. Μας μιλάει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λοιπόν σαν μοναχοί που είμαστε, και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου, τον αμόναχο, και λέω τι πρέπει να κάνουμε να ανταποκριθούμε στις γνώσεις που έχουμε. Διότι ανάλογα με τον πλούτο της γνώσης που έχουμε, θα κριθούμε. Αυτό είναι που μετράει. Εάν μετρούσαμε και σκεφτόμασταν τι μέλη γενέστε με το κλείσιμο, με το κλείσιμο των ματιών μας, των σωματικών. Αυτό πρέπει να το έχουμε αδιάλειπτα και να λέμε θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω, και αν ξυπνήσω μετά με τα μάτια και όλα αυτά που έπεσα και κοιμήθηκα, τι θα δω και τι με διγενέστε όταν εγώ παρουσιαστώ μπροστά στο Θεό. Βέβαια δεν θα τολμήσει κανείς να μιλήσει, γιατί φραγίσετε παν στόμα μια αγωνία που φραγίσεστε. Ναι, πράγματι, κανένας δεν μπορεί να φοβηθεί, γιατί όλοι είμαστε γεμάτο από ελλείψεις. Ελλείψεις πράγματι, και ιδιαίτερα εμείς που διευθύνουμε τους άλλους, προσωπικά ξεκινώ από τον εαυτό μου, που έχω τρομερές ελλείψεις στην εκπλήρωση του καθήκοντος ως προς την ωφέλεια και την δόση προς τους άλλους, προς τον πλησίο. Γιατί είναι και αυτό η δεύτερη εντολή του Χριστού, του Θεού, ότι να αγαπάμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, έχουμε αγαπήσει τον συνάδελφό μας σε αυτό το σημείο, που να δώσουμε τον εαυτό μας, βέβαια με διάκριση, διότι όταν γίνει κάτι αδιάκριτο, όσο καλό και να είναι αυτό, δεν θα βγάλει καλό και για τον άλλο και για τον εαυτό του κανένας. Θέλει παντού μέτρο. Αν δεν έχουμε μέτρο, δεν γίνεται τίποτε το όμορφο. Θα πρέπει να αγωνιστούμε. Πρέπει και από τη, όπως ξεκίνησα με τα λίγα λόγια που συνεχίζω να λέω για την Παναγία μας. Είμαστε τόσο ταλέποροι που πέφτουμε επάνω της και ζητάμε τη μητρική της στοργή να κατευθύνει τη ζωή μας, τις υποθέσεις μας. Ξέρω βασανιζόμαστε από πολλά. Όλοι μας γενικά. Κάθε ένας έχει το μερίδιό του. Έχει τον χώρο και τον τόπο που κινείται και ενεργεί. Και πρέπει να την παρακαλούμε συνέχεια να μας βοηθήσει στα προβλήματα, τόσο τα προσωπικά όσο και γενικότερα. Και να έχουμε την ελπίδα μας, την πίστη μας, και να λέμε δεν θα με αφήσει Παναγία. Και όπως πιστεύει κανείς το γίνεται. Πιστεύεις ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται δια Αγίου Πνεύματος, δια της Εκκλησίας, δια της ελωσύνης, σώμα και αίμα Χριστού. Αν το πιστεύεις, έτσι και σου γίνεται. Ιδέ και δεν το πιστεύεις, θα σου γίνει άρτος και ίνος και τα πράγματα. Πιστεύεις πως δεν είναι ότι δια πίσω και τη γονή σου του βασιλείας επέτυχων επαγγελιών, έφραξαν στόμα το νερό και τόση, μια τόση σειρά κατορθωμάτων. Πώς γίνονται όλα αυτά, μόνο διαπίστεως. Πιστεύεις ότι πετάς με το αεροπλάνο και σε κρατάει ο Θεός? Γιατί άμα δεν σε κρατήσει, πού θα πας? Πιστεύεις πως το σύμπαν κρατείται στο κενό, χωρίς στήριγμα από κάτω, και αυτό κινείται τόσο επιστημονικά φοβερά σοφά και λειτουργεί τόσο σπουδαία? Εμείς ζούμε σε ένα θαύμα λειτουργίας της σοφίας του Θεού, μα δεν ξέρουμε. Είμαστε τόσο τυφλοί και πρώτος εγώ, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κι όμως είναι πραγματικότητας. Με αυτή την πίστη να βαδίζουμε και να μην προτρέχουμε με ανυπομονησία. Βέβαια στηρίζεται και αυτή σε γεγονότα, σε πραγματικότητες. Και δημιουργείται βέβαια αυτό. Αυτό το λύγισμα μας πάλι και τούτο, και σε αυτό έχουμε παράδειγμα. Και ο Χριστός μας δεν λύγησε σηκώνοντας το σταυρό. Αλλά να που ο Κυριναίος φτάνει και του τον παίρνει και τον ελαφρύνει στον έφεσμα του Γολγοθά. Το πώς και κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται στη ζωή αυτή, και ιδιαίτερα η άνθρωποι που γνώρισαν τον Θεό, αγωνίζονται όλοι, λίγο πολύ, όλοι αγωνίζονται, και ιδιαίτερα οι μοναχοί, γιατί για να εκλεγούν από τον Θεό, να έχουν κλείσει προς τη μοναχική αφιέρωση, στο να δοθούν στη λατρεία του Θεού, είναι διαλεγμένοι από τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, γιατί μας διάλεξες Θεέ μου τη στιγμή που ήξερες ότι είμαστε μηδενικά, σαβούρες, γιατί τι καλό έχουμε πάνω μας, και μας διάλεξε από τόσους καλύτερους ανθρώπους, όπως αντιλαμβανόμεθα στην πραγματικότητα, ότι υπάρχουν τόσο και τόσο καλύτεροι άνθρωποι. Πώς αυτούς τους άφησες και πήρες υποτίθεται εμένα, τι είδες απάνω μου, και όταν με διάλεξες ήμουν στην αμαρτία, και δεν ήξερα που πάω, και με πιάνει το θαυματουργικό σου χέρι και περνάω αυτό τον ποταμό και με περνάς αντίπερα. Με πας στο Άγιον Όρο, στο μοναστήρι και μου λες, να εδώ δούλεψέ με και θα σου δώσω ένα κατοστάρικο. Αυτή η εκλογή, αυτό το κάλεσμα, δεν είναι τυχαίο. Ο μοναχός, όσο και να είναι ξεπουλημένος από αρετή και λοιπά, δεν πάβει να έχει συνείδηση χριστιανική, μοναχική, να τον τρώει το σαράκι. Όχ, εδώ δεν έκανα καλά. Όχ, άφησα τον κανόνα μου. Δεν πρόσεξα αυτό τον λογισμό. Εκείνο το άλλο. Έχουμε ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο ακούσιο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν πήγα νόμιζα ότι θα μπω σε μαρτύριο. Νόμιζα ότι μπαίνω στη μοναχή πολιτεία, θα έχω οράματα, θα έχω πνευματική χαρά, θα έχω γαργίσμα. Και αυτά γίνονται βέβαια στην προσευχή, στην επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά το πλήστο είναι πολύ μεγάλος ανήθος. κοπιαστικός, ανταθώδης, πετρώδης, ανώμενος, πειρασμικός, τα πάθια, δυναμία, το ένα, το άλλο, συνθέτουν ένα ανέβασμα, πολλές φορές τρομερό. Δεν το ξέρω όμως. Αλλά πήγα μέσα σε αυτό, χωρίς να γνωρίζομαι από την αγάπη του Θεού. Και όμως, ο μοναχός δεν είναι μια άλλη συνείδηση. Καθώς και οι χριστιανοί που έχουν φώτιση και γνωρίζουν σωτηρία, αλλά οι μοναχοί το κάτι άλλο. Αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Γιατί αν είμαστε στον κόσμο, θα κάναμε τόσα και τόσα αμαρτήματα, δεν θα είχαμε τέτοια συνείδηση, να τα παίρναμε πολύ ριχά τα πράγματα. Θα λέγαμε το τυχαίο, εκείνο περιστατικό, ενώ τώρα λέμε για τις αμαρτίες μου, για την απροσεξία μου έγινε εκείνο το άλλο. Εγώ φταίω. Βλέπετε, θα έρθει, θα αρρωστήσω. Μα ξέρω να προσευχηθώ, το έχω διδαχθεί. Ξέρω που θα πάω. Γνωρίζω κάπως την τέχνη. Σκέπτομαι το Θεό. Ο φόβος του Θεού που καλλιεργήθηκε βοηθάει, φωτίζει την προετοιμασία της εξόδου. Και ο Θεός επιτρέπει το πλήστο να έχουμε παιδεία πρώτου θανάτου. Για λαμπικάρισμα. Για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα καλύτερα με το Θεό. Το χρέος να σβήσει. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με την μοναχική εκλογή που έγινε. Γι' αυτό κάθε ο τελευταίος μοναχός, λένε οι πατέρες ότι ισοδυναμεί και περισσότερο με τον καλύτερο λαϊκό. Γιατί άφησε τόσα σπουδαία και ήρθε στο μοναστήρι. Άφησε την ελευθερία του, τους γονείς του, τους φίλους. Ό,τι ο κόσμος προσφέρει σαν απόλαυση και ψυχαγωγία. Συνείδηση πολύ απλή και αραχνώδη κλπ. Και έτσι η ζωή κυλάει στο φαρδί δρόμο. Ο μοναχός όμως δει κάτω από ένα μαρτύριο συνειδήσεως. Άρα λοιπόν, ο δρόμος, αν τον κοιτάξουμε λίγο, είναι ελπιδοφόρος. Αρκεί να κρατήσουμε όσο μπορούμε το σταυρό, πότε λυγίζει από εδώ, πότε από εκεί, να μας πέσει, να μας πλακώσει, να μας μπερδικλώσει. Αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε όσο μπορεί, να μην μας ξεφύγει, να έχουμε υπομονή, να προσευχόμεθα, να ζητάμε μακροθυμία, να μην κρίνουμε εύκολα, να μην καταδικάσουμε, να συμπαθούμε. Να παρακαλούμε στην προσευχή μας για όλους. Ακόμα και για αυτούς που δεν βρήκαν σωτηρία. Για αυτούς που βρίσκονται σε άλλο μαρτύριο της αιωνιότητος. Έχουν περάσει το γεφύρι, πήγαν απέναντι. Και τώρα υποτίθεται ότι απέτυχαν προς το παρόν. Και για αυτούς να παρακαλάμε το Θεό. Στην προσευχή μας να τους ελεήσει ο Θεός, να τους σώσει, να τους δώσει την ελπίδα. Την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε τον κανόνα. Να τους δώσει άνεση, όπως έρχεται η Εκκλησία την ημέρα ιδιαίτερα της Πεντηκοστής. Εγώ σκέφτομαι ότι θα πάω εκεί και λέω κάποιος θα βρεθεί να κάνει μια προσευχή. Και για μας που θα είμαστε λέω εκεί. Ήμασταν προχθές στο Σιλίτουργο και σε εκείνη τη στιγμή που λέει ο διάκονος «Σώσον Κύριε τους ευσεβείς», ένας διπλανός παπάς όλη τη μονή μα. Γιατί λέει μόνο για του ευσεβεί και όχι και για του ασεβεί να φωτιστούν και να γνωρίσουν και να επιστρέψουν στο Θεό. Να και εγώ ρώτησε τον δικό σου γέροντα που είναι και θεολόγος σε απαντήσει. Θέλω να πω ότι να μην δυσμονούμε τους ανθρώπους γιατί εμείς γυρίζουμε στο εξωτερικό και βρισκόμεθαν μέσα σε μία κατάσταση πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολύ δαιμονισμένη. Χίλια δυο πράγματα. Εγώ κάθομαι και τους κοιτάω. Μαύρους, μελαψούς, κίτρινους, κόκκινους, άσπρους. Ό,τι, όλα τα δείγματα έχει εκεί. Όλες οι θρησκείες. Μέσα τους έχει κάθε ένα δικό του κόσμο. Πορεύεται εδώ, εκεί. Και πέρα μας, λες αυτοί οι άνθρωποι τώρα, γεννηθήκανε έτσι, βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Αν εσύ σου δώσε ο Θεός μια σταγόνα φώτης, δεν σου την έδεσε για τον εαυτό σου μόνο. Δώσ' μου και σε αυτόν που δεν ξέρει τι. Μα δεν θα μ' ακούσει. Μα δεν ξέρω τη γλώσσα. Μα δεν πλησιάζεται. Είναι επικίνδυνος. Μα υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσεις, να του δώσεις. Είναι προσευχή. Παρακαλώ το Θεό να τον βοηθήσει, να τον λυπηθεί, να τον φωτίσει, να του δώσει αυτό που χρειάζεται. Για να μην χαθεί και αυτός ο άνθρωπος. Όλοι είμαστε πλάσματα του ενός Θεού. Τι έχω εγώ περισσότερο από αυτή την ψυχή. Από αυτόν τον άνθρωπο. Αν εγώ είμαι στη θέση του, πόσο ευτυχής θα ήμουν κάποιος να έχει μια άλλη θέση που να μπορούσε να με βοηθήσει. Όλα αυτά συνθέτουν την αγάπη προς το Μεσσία. Όταν βλέπουμε τους Αγίους και ιδιαίτερα το όνομα Ισάκ τον Σύρο, που λέει ότι οι Άγιοι φτάνανε από την πολύ τους αγάπη δια της επικοινωνίας με τον Θεό, δια της νύψεων και της επαφής της ιδιαίτερης με το Θεό, διότι είναι προνόμιο των Αγίων να έχουν χαρίσματα διαφορετικά από τα δικά μας. Να προσεύχονται και για την κτήση ολόκληρη και για τα ζώα. Και αυτά πονούνε όταν πληγώνονται, όταν αλληλοτρόγονται. Δεν πονούνε. Ακόμα και ένα δέντρο, μα το κόψεις, κάνει ένα κρακ. Και αυτό βγάζει μια φωνή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να πονούν και όλα τα πράγματα με το δικό τους τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα συλλάβουν στο μυαλό μας, θα γίνουν συμπαθείς προς πράσινη κατεύθυνση. Και πώς θα τον κρίνω αυτόν τον άνθρωπο. Σκέπτομαι και λέω μέσα σε ένα νοσοκομείο, όλοι οι ασθενείς οι άρρωστοι, τους βλέπεις όλοι νοσηλεύονται, πονούν και πέρατα. Μα δεν πρόσεξα και ποτέ δεν είδα ο ένας να κατηγορεί τον άλλον από στην ασθένεια που υποφέρει. Δεν του λέει θερπίν, πήγε για την μοιοπία ή πήγε για την χτύπη στο μάτι. Ρε πρόσεξε, δεν πρόσεξε στο μάτι σου και το χάλασες. Αν εκείνος θα μου δει εμένα που έκοψα το δάκτυλό μου στη μηχανή, εσύ δεν πρόσεξε το μηχάνη και το έβλεψε και το πήγε. Ή το στομάχι σου γιατί έτρωγες ό,τι φτάσει και το χάλασες. Έτσι πρέπει να μιλήσει αν ο καθένας αν ρίξει το βάρος στον άλλον. Δηλαδή αυτή είναι άρρωστη σωματικά. Πάντως είναι άρρωστη. Και δεν κρίνει ο ένας, συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Συμπαθεί ο ένας τον άλλον και μάλιστα ο άλλος λίγο καλύτερα τώρα και τον βοηθάει. Όταν πονάει, όταν φωνάζει και λοιπά, τον πονάει μέσα του, τρέχει να πει το γιατρό, την νοσοκόμα, έλα εδώ, τούτο στο φέρι. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον, άλλος συμπαθιούνται. Μα πνευματικός είναι θα όλοι άρρωστοι. Και αυτή η συμπάθεια που έπρεπε να είναι στον υψηλότερο βαθμό, γιατί έχει σχέση με ανώτερη ύπαρξη και σκοπό. Εμείς κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Ο ένας κρίνει τον άλλο. Ω, εσύ είσαι αμελής, ω, είσαι ανάθυμος, είσαι απρόσθετος, δεν φυλάς αυτά, δεν τηρήσει εκείνο. Αν και εκείνος, αν και εσύ είσαι καλύτερο. Γιατί ποιος μπορεί να πει πως δεν είναι αμαρτωλός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι γυναίκα ουκ έγνω και παρθένος ουκ ημί. Τι θέλει να πει ο Άγιος. Ναι, δεν αμάρτησα σωματικά, αλλά και πνευματικά, διανοητικά, καρδικά δεν είμαι εντάξει. Με τους λογισμούς, με τη φυσική επιθυμία, με το ένα με το άλλο. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι διατήρησε την καρδιά του καθαρή. Όλοι λίγο πολύ έχουμε πάθει φόλα και από μέσα είμαστε άρρωστοι. Δεν θα πρέπει να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον όπως η σωματικός άρρωστη. Αν αυτό το κάνουμε στη ζωή μας, δεν θα κατακρίναμε. Μην κατακρίνουμε κατακρίνοντας ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε ποια εντολή του Χριστού θα κατορθώνουμε. Και δεν θα φοβόμασταν την κρίση του Θεού. Εφόσον δεν κρίνεις, δεν θα κρίνεις. Ενώ μέτρο, με κάστα σε μετρήσει, λέει ο Χριστός. Επομένως, όπως ζυγίζεις τον άλλον, θα ζυγίζεις και σένα ο Θεός. Όχι δύο σταθμά και δύο μέτρα, όχι. Και η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η λογική μας δίνουν αυτή την απάντηση. Λοιπόν, αν υπήρχε η αλληλοσυμπάθεια και η αλληλοεπίγνωση της γενικής ασθένειας που υποφέρουν όλοι, δεν θα μιλούσαμε. Τώρα μιλάμε, είναι το πιο εύκολο που κάνουμε. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε αργολογία μας, δεν λέμε τίποτα άλλο, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε εκείνος, τι μου έκανε, τι έφτιαξε, πού κινήθηκε, πού πήγε, τι σκέφτηκε, πώς συνείδησε. Σαν να είμαι εγώ σε καλύτερη μοίρα και κάθομαι και τον δικάζω τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μεταξύ άλλων και αυτό που είναι τόσο βασικό. Θυμάστε εκείνο το πατερικό, εκείνο το μοναχό που ήταν αμελής στα κατοίκοντά του, αλλά προσπαθούσε να μην κρίνει κανέναν και αν κανείς σκανδαλιζότανε, μαζί το πριν βασιλεύσει ο ήλιος, πήγαινε και συμφιλιωνόταν, του έβαζε μετάνοια, του έλεγε ευλόγησε ο πάτε, μήπως έκανα εκείνο το άλλο και γι' αυτό είσαι σκυθροφός και γι' αυτό δεν μου μίλησες σωστά. Και εσύ τακτοποιούσε το λογισμό του και ειρήνευε πριν το βασίλεμα. Έλαχε και ήρθε να καιρός να φύγει και αυτός από τη ζωή. Οι πατέρες τον γνωρίζαν όλοι. Ήταν γνωστός τη στάση ότι είναι αμελής. Δεν κάνει τίποτα, δεν κατεβαίνει στην εκκλησία, δεν κρατάει κομμοσχήνη, τον βλέπουμε, τρώει, κάνει φτιάχνει. Και έτσι που μαζευτήκανε γύρω του, να δουν κάποιο σημείο, να δουν τι θάνατο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τον είδαν ειρηνικό, είχε κάποια χάρη στο πρόσωπο. Αυτός όμως ο μοναχός τους είδε την απορία στα μάτια τους. Ναι, αυτοί τώρα μιλάνε μέσα τους, ότι εγώ γιατί να είμαι έτσι, να φαίνομαι έτσι, ενώ στην πραγματικότητα με ξέρουν διαφορετικό. Και όπως ξέρετε, τους είπε πατέρες, ξέρω τι σκέφτεστε για μένα. Αλλά ένα θέλω να σας πω, αναχωρώντας από τη ζωή, ότι φύλαξα μόνο μία εντολή του Χριστού, που λέει ότι μην κρίνετε ή να μην κρίνετε. Λοιπόν, ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει στο κενό. Δεν λέει τώρα αυτό και θα πράξει κάτι άλλο. Αφού είπε, δεν θα κρίνει τον άνθρωπο που δεν κρίνει τον αδελφό του, και εγώ λέω, να, ένα παραθυράκι που μπορώ να πεταχτώ έξω από την κόλαση. Και εγώ δεν θα κρίνω κανένα, έχω τα χάντα μου, αλλά δεν θα κρίνω κανένα και θα πω του Χριστού όταν θα με κρίνει, Χριστέ μου, εσύ δεν το είπες αυτό, ότι δεν θα κατακρίνεις εκείνον που δεν κατέκρινε τον αδελφό του. Αυτό με τη βοήθειά σου προσπάθησα να το τηρήσω. Τώρα θα με κρίνει, ο Χριστός τι θα πει? Ναι, βεβαίως, είμαι δίκαιο και δεν θα σε κρίνω. Πέρασε μέσα. Αυτό πιστεύω, λέει. Βλέπετε, πάλι το πιστεύω εδώ. Έτσι το πιστεύω. Και τον είδα ήρεμο, γαλήνιο να φεύγει από τη ζωή. Και λένε οι πατέρες, όλοι μέσα τους, εδώ την πατήσαμε. Αυτός βρήκε τον πιο εύκολο δρόμο να μπει στον παράδεισο. Όλα αυτά των πατέρων μας, των ασκητικών πατέρων, η παράδοση, η μοναχική παράδοση, είναι τόσο όμορφη. Έχει τόσο να μας μιλήσει. Κάνει μια τόσο λεπτομερή, έτσι, εξήγηση και ερμηνεία του Ευαγγελίου. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή των πατέρων? Είναι η εφαρμογή του Αγίου Ευαγγελίου με το Πνεύμα του Θεού. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και πότος εγώ, γιατί δεν έχουμε αυτή τη ζωή που δίνει τη δυνατότητα να το ερμηνεύσει, το κλειδί που ανοίγει και διαβάζει κανείς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να νύφουμε την προσευχή, μην την αφήσουμε, πατέρες, γιατί όπως πολλά και σας πω, ότι έτσι διδάχτηκα, δεν το εφαρμόζω, αλλά το διδάχτηκα, ότι πρέπει να λέμε την ευχή συνέχεια. Μόλις ανοίγω τα μάτια μας από τον ύπνο, δεν είναι τίποτα άλλο να έρθει στο στόμα και στο μυαλό μας, παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξεκινώντας έτσι, μα το πρωί που θα σηκωθούμε μετά από την Εκκλησία για τον διακόνιο, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξυπνάμε για την αγρυπνία μας, για να κατέχουμε στην Εκκλησία. Το Κύριε Ιησού Χριστέ. Του γέροντος μου και του παππού σας η ζωή ήταν μια συνευχής, μια λαμπάδα ευχής που ανέβαινε προς τα πάνω. Ήταν μια στήλη φωτός που ανέβαινε μέχρι τον ουρανό. Και από εκεί διοχετιβόταν το φως στην ψυχή του και μας μιλούσε με απλά λόγια, αλλά κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό είπα, είναι ένα άφωνο κήρυγμα. Η αρετή ενός πνευματικού ανθρώπου. Και έτσι πρέπει να γίνουμε. Να μας βλέπει ο άλλος και να παίρνει χάρη και δύναμη. Γιατί εγώ το ένιωσα από ανθρώπους πνευματικούς. Και το αντίθετο πάλι επίσης ένιωσα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και κήρυγμα χωρίς πολλά λόγια και πολλές και πολλά τορνεύματα του λόγου. Γιατί αυτά δεν πληροφορούν. Πληροφορούν τα απλά και ιδιαίτερα να ξέρει κανείς ότι αυτός τα λέει, αλλά τα βιώνει. Τα πιστεύει και τα βιώνει. Τότε τα απλά, τα λίγα γίνονται χιλιάδες, όπως ο Χριστός ευλόγησε τους πεντεάτους, και χώρισαν 5.000 άνδρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έτσι λοιπόν για τα λίγα, όπως βλέπουμε προσωπικότητες μοναχικές, δηλαδή ανθρώπους, αυθεντίες, άνθρωποι μοναχοί με αυθεντία Αγίου Πνεύματος, αγιοπνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι λίγα προστρέχουν σε αυτούς μεγάλοι άνθρωποι και βασιλείς και αυτοκράτορες και επιστήμονες και θεολόγοι και ποιμένες και ρωτάνε τον απλόν άνθρωπο τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί. Μα με τη σοφία τους, με την επιστήμη τους, με τα αξιώματά τους δεν μπορούσαν να βρουν τι πρέπει να κάνουν στο πρόβλημά τους. Και πάνε σε αυτόν τον άσημο άνθρωπο. Ναι, αυτός είναι ο πλούσιος κατά Θεόν άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει, ο Αγιοπνευματικός. Ας βιαστούμε, πάντοτε πρέπει, όπως είπα, με την ύψη να έχουμε τη μνήμη του. Δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, η ευχή του Χριστού μας, αλλά να μελετούμε τα μεγαλεία του Θεού, τα κρίματα του Θεού. Βέβαια είναι άβυσος. Σε ένα μέτρο μπορούμε να τα πιάσουμε και να βγάλουμε την ωφέλεια. Όταν σκεπτόμεθα θεωρητικά με την δύναμη την πνευματική που έχουμε από τον Θεό και πιάνουμε δια της γνώσης και σοφίας τα μεγαλεία αυτά και σωματικά βλέπουμε και πολλά, φτάνουμε να τα δούμε και καθαρά. Και λέμε αυτά πώς έγιναν, πώς κρατιώνται, πώς διατηρούνται, ποιος τα κινεί, ποιος τα έδωσε την πρώτη κίνηση, προ πόσων αιώνων μνημονεύτων έχουν ξεκινήσει, ποιος, γιατί στέκονται έτσι, πώς λειτουργούν. Κι όμως τα απολαμβάνουμε ή και εμείς είμαστε μέσα σε αυτή τη λειτουργία, αλλά δεν μπήκαμε μέσα κι εμείς να μπούμε κι εμείς σε αυτόν τον κύκλο των δικών τους για να δούμε τη σοφία του Θεού. Κι όμως είναι. Μπορούμε από εκεί να πάμε πιο πάνω, αλλά πάντα με το μέτρο της προσωπικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, όπως λέω βάσει Σακοσίως, ότι όταν θελήσει κανείς να ανεβεί στο σταυρό πριν φτάσει δια του ονειδισμού του Χριστού, η οργή του Θεού επιπίπτει από αυτόν. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στα μέτρα, δηλαδή θέλουμε να φτάσουμε στη ψηλά μέτρα και δια της γνώσεως πάμε, δια της μελέτης πάμε, και δεν συνοδεύεται και η ζωή μας ανάλογα. Επιτίθουμε, λέει, στην οργή του Θεού, δηλαδή τι, μας έρχεται ένα πνεύμα διαφορετικό. Λοιπόν, εκείνο βέβαια μας δίνει την πληροφόρηση, κατέβα πιο κάτω και στέκω στο μέτρο σου, γιατί προχώρησες πολύ, έτρεξες, μα η καρδιά δεν κινείται ανάλογα με το πώς κινείται ο νους, η φαντασία, η γνώση. Η καρδιά αργοπερπατεί, ενώ πολλές φορές όμως τρέχει με λιγιότητα. Και βλέπεις, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κανείς τιμονιάρει πέρα του μέτρου, χάνει τον έλεγχο του και γίνεται το τροχαίο. Γι' αυτό πάντα μέτρο, ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Μέση οδό. Αλλά τη μέση οδό πώς θα την βρούμε. Λέει το να ακολουθούμε, να ρωτούμε τον οδηγό μας. Καλό, πώς λέγανε οι πατέρες, υποτακτικοί, εκείνων των περασμένων χρόνων και εποχών. Που ρωτούσαν τους για τρεις μπουκές νερό, πάτε καλώς ποιο, μήπως χρειάζεται περισσότερες να πάρω, ο λιγότερες. Με αυτό μας δίδασκαν με αυτά τα λόγια και τα παραδείγματα ότι μέτρο. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πάλι στην ύψη μας και στην πίστη μας στον Θεό και στην Παναγία. Να αγωνιζόμεθα όσο μπορούμε με πίστη στον Θεό και στην Παναγία. αλλά να βάζουμε και το προσωπικό μας εγώ. Βέβαια, δεν βάζουμε όσο πρέπει. Ξεκινά από τον εαυτό μου, τον ομιλή κεράσιμο. Δεν βάζουμε εκείνο που διαθέτουμε. Έχουμε και αφεντρία μέσα μας, την οποία πότε μας λανθάνει, πότε την αντιλαμβανόμεθα και δεν την διαθέτουμε. Γιατί χρειάζεται κάποιος, κάποια βία. Οι επιθυμίες μας τραβάνε προς τα κάτω. Αυτές μας έλκουν. Αυτές μας εμποδίζουν. Γλυκαινόμεθα κάτω από αυτές τις αισθήσεις. Και η αμέλεια έχει αίσθηση. Και τόσες άλλες. Και από εκεί μας βάζουν την ψεύτικη ειδονή και εκεί μένουμε και αμαρτάνουμε και δεν προχωρούμε. Είναι στα τελευταία χρόνια, θα δούμε πολύ δυσκολότερες μέρες. Μας περιμένουν πολλά δεινά, και ένα από τα δεινά, και ένα από τα κακά που ήδη όλοι το γνωρίζουμε, ότι ήρθαν εκείνα τα λόγια των πατέρων στην πράξη, που είπαν ότι θα έρθει καιρός, εποχή που οι άνθρωποι θα πάσχουν από τον ακούσον λόγο Θεού, όχι λόγο του θρανίου, αλλά λόγο Θεού από ανθρώπους αυθεντικούς, από ανθρώπους όπως αυτοί που μας φύγανε και παλιότερα και πρόσφατα. Ήταν άνθρωποι με πνευματικότητα, με αυθεντία, με άγιο πνεύμα, με ζωή. Η πίστη των ανθρώπων μεγάλη στα πρόσωπά τους. Οφειλούσαν πράγματι. Αλλά βλέπετε πως ερημώσαμε. Βλέπετε ότι και στον αγιότερο τόπο του κόσμου που είναι αυτό το Άγιον Όρος, είναι το αγιότερο μέρος. Βέβαια δεν λείπει και οι Άγιοι τόποι με τα Άγια προσκυνήματα, με την ιδιαίτερη χάρη της αγιότητος, υπό άλλης μορφής βέβαια, και τοποθετήσεως αγιότερος ο τόπος εκείνος. Αλλά τούτος είναι της Παναγίας αγιότατος τόπος, μοναστικής αχάριτος, γιατί ενώ περπάτησαν μοχθηροί πόδες, δηλαδή κοπιαστικοί, πόδες που κοπίασαν, που περπάτησαν με πολύ κόπο σε αυτά τα μονοπάτια, που εμείς οι σημερινοί τα περπατούμε τα μονοπάτια, βέβαια και με τα πόδια αλλά και με τα αυτοκίνητα, με τη σημερινή χρήση της κυκλοφορίας. Λοιπόν, και έτσι αυτός ο τόπος εδώ είναι ο αγιότερος από μοναστικής και πνευματικής αγωνιστικότητας. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να συνεχίσουμε όσο μπορούμε, έστω από μίλια μακριά, τα χνάρια, τις πατησιές αυτών των Αγίων Πατέρων μας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και ας έχουμε υπομονή στους πειρασμούς. Ας μακροθυμούμε. Ας προσευχόμεθα. Περισσότερη προσευχή. Και η προσπάθεια λιγότερο, όπως σας το είπα κι άλλοτε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που είπε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι, κατέβαλαν περισσότερον κόπο στην προσευχή και λιγότερο στην προσπάθεια. Γιατί αφού η προσευχή φώτισε τον δρόμο, δεν χρειαζόταν πολύ κόπο και έρευνα και αγωνία. Τώρα βάζουμε λίγη προσευχή. Θα μπα θέλει και άνθρωπος δεν με αμφιβάλλει. Καλώς περπατώ. Έτσι πρέπει να το κάνω αυτό. Έτσι το άλλο. Γιατί δεν θέλει πολύ ο δρόμος. Γιατί δεν βάζουμε πολύ προσευχή. Ζητάμε πράγματα κλπ. Αλλά δεν βάζουμε, δεν γονατίζουμε να σηκώσουμε χέρια και να κατεβάσουμε το φως προς τα κάτω, να φέξει τον δρόμο και με λίγο κόπο να τοποθετηθούμε εκεί που είναι να σταθούμε. Γι' αυτό ήταν το διάβασμα στον Άγιο Γρηγόριο Θεό, Με βοήθησε πάρα πολύ. Πράγμα βέβαια από το γέροντα το είχα και το έκανα στη ζωή μου και το κάνω. Έτσι και έτσι περισσότερο τώρα. Γιατί μεγαλώνοντας η πείρα και τα πράγματα, μου το δίδεξαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει η προσευχή να προηγείται παντός θέματος.